Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnju emisiju posvetili smo jednom liku iz dramske literature koji je postao neka vrsta specifičnog prototipa ne samo dramskog, već i ljudskog životnog karaktera. Njegov tvorac je veliki William Shakespeare, a njegovo ime je Sir John Falstaff.
Ehi, peggio! Andate in pedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori via. Presto, va, presto, va, 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 va. Onore! Ladri! Voi statemi già l'onor vostro. Voi gloate linea mia, quando non sempre noi possiam star ligi al nostro. Io stesso, sì, io devo talor da un lato porre il timor di per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar, ordeggiare. E voi, coi vostri centi, e con l'occhiata torta da gatto pardo, e i feti di schignazzi, avete scorta il vostro onor, di onore, di onor, di onor, e ciancia, e baia!
Né un piede, no, né un dito, no, né un capello,
no. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
Una parola.
Che c'è in questa parola?
C'è nell'aria che vo.
Bel post roppa.
L'onore lo può sentir chi è morto?
No,
vive sol coi vivi.
Neppure.
Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor vane calunnie. E per me non ne voglio, no, non ne voglio, no. Furfanti, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora lesti, lesti, al galoppo, il capesto assai bene vi sta. Lesti, 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 al galoppo, ladri, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. We'll be right back.
Bilo je ovo jedno od najpoznatijih arije iz Verdijeve opere Falstaff, arija protagoniste iz prvog čina, a uz orkestar Metropolitan opere i dirigenta Jamesa Levina otpevao ju je Bryn Terwell. Kao što je opšte poznato, lik Falstaffa stvorio je William Shakespeare, koji mu je dao prostor u čak tri svoja komada, u prvom i drugom delu istorijske drame Henry IV. I u komediji Vesele žene Windsorske, dok se njegova smrt opisuje u drami Henry V. Također, u oba nastavka drame Henry VI. Pojavljuje se lik veoma sličnog imena, John Fastolf, koji je bio istorijska ličnost. Falstaffa iz Henrija IV. I Fastolfa iz Henrija VI. Povezuje nekoliko osobina. Korpulentne su građe, pripadnici su vojnog plemstva, vole život u krčmi i novac, lenštine su i kukavice i rado zaobilaze moralna pravila. John Fastolf je bio, dakle, istorijska ličnost koja se borila u stogodišnjem ratu uz Henrija VI. U Francuskoj sredinom 15. veka. U bici kod Pataja ga je, uz njegovog vlasteninskog gospodara Sir Thomasa Mowbraya, porazila Jovanka Orleanka. I on je, kada je uvideo da je bitka izgubljena, sramno pobegao sa bojnog polja. Upravo taj detalj se ispominje u prvom delu Šekspirovog Henrija VI. Dakle, Šekspirov lik Johna Falstaffa zaista ima i istorijske korene.
Thank you.
Bila je ovo uvertira za komičnu operu Vesele žene Vindzorske, koju je Oto Nikolaj komponovao 1849. godine, a kao prvi prilog našoj današnjoj priči o Šekspirovom Falstafu u muzičkim delima. Šekspir je svog veselog, korpulentnog vinopiju, viteza lakog morala, veseljaka i lenštinu, postavio kao pratioca protagoniste u oba dela svoje istorijske drame Henri IV. Istorijski izvori tvrde da je komediju Vesele žene Vindzorske, u kojoj je Falstaf centralni lik, Šekspir napisao 1600. godine na izričit zahtev kraljice Elizabete I, koja je želela da ponovo u nekoj njegovoj drami vidi ovog viteza u svoj njegovoj karakternoj raskoši. Tom bogatstvu, koje je realistična mešavina dobrih i loših ljudskih osobina, nisu odoleli ni mnogi umetnici kasnijih epoha koji su se njime inspirisali, od slikara Rubensa pa do kompozitora koji su na razne načine u svojoj muzici evocirali njegov lik. Najpoznatije je svakako Verdijeva posljednja opera Falstaf, ali se manje zna da je opersku komediju istog naziva skoro 100 godina pre Verdija napisao i Antonio Salieri, a da su i Oto Nikolaj i Franz Lehar u svojim operetama obradili siže Veselih žena Vindzorskih. Slušate Falstafa onako kako ga je muzikom dočarao Franz Lehar. Uz londonski simfonijski orkestar peva Thomas Hampson.
Schon genüget Mühe und Plack, die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistens heißt es ich privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstarte ich beim Chefbericht, so tu ich's meistens selber nicht. Die Sprechung halt ich niemals ein. Ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ich find, es gibt so viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und komm doch hin und hin hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit gönnt. Da ging ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim, ich tute alle Damen, ruf sie beim Kosen an. Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Dann wird champagnisiert und häufig kampaniert und mit Pantosen küssen mit allen diesen Süßen. Lo, lo, do, do, so, so, klu, klu, mergo, fru, fru. So kann ich leicht vergessen, das teure
ovo arija Falstafa iz prvog čina operete Vesele žene Vindzorske, koju je prema Šekspirovom originalu 1905. godine komponovao Franz Lehar. Uz londonski simfonijski orkestar pevao je Thomas Hampson. Dakle, od početka naše emisije već ste čuli kako su pomenuti Šekspirov original za muzičku scenu obradili Giuseppe Verdi, Oto Nikolaj i Franz Lehar. U ovom svom liku Šekspir je na neponovljiv način ukrstio nekoliko ljudskih osobina zbog kojih se i danas, kao i pre 400 godina, gledaoci istovremeno smeju i Falstafu, ali i sebi samima. Korpulentni vitez koji se smestio u krčmi veprova glava ne samo da voli vino, laku zaradu i lenčarenje, on je od tih svojih osobina sačinio pravu životnu filozofiju koja će ga koštati ugleda i opšteg ruganja u Veselim ženama Vindzorskim. Nije bez značaja i činjenica da je veliki dramski pisac ovom svom liku samo u oba dela Henrija IV. Dodelio preko 1200 stihova, što ga stavlja odmah iza slavnog Hamleta kao drugu najdužu Šekspirovu ulogu. Već i samo njegovo ime osmišljeno je kao igra sa rečima false i stuff, lažna stvar, odnosno kao iskrivljeno ime originalne istorijske ličnosti Johna Fastolfa koji je živeo u 15. veku. Kada je Šekspir napisao prvi deo svoje drame Henry IV., nemoralnom i granzivom liku pratioca i učitelja budućeg kralja Henrija prvobitno je dao ime John Oldcastle. U Engleskoj je plemićka porodica Oldcastle bila tada poznata već vekovima. Tako da je ubrzo po premijeri do ušiju nasljednika barona Cobhama došlo da se ime njegovog uzvišenog pretka koristi za pozorišno ruganje. Naime, John Oldcastle je bio upadljiva istorijska figura, protestant koji je stradao zbog svojih religioznih uverenja i čiji se lik već pojavio u jednoj ranijoj istorijskoj drami nepoznatog autora u kojoj je Oldcastle pratio Henrija V. kao njegov odani pomagač. Baron Cobham je potegao odmah svoje veze na dvoru i Šekspir je morao hitro da menja ime svog protagoniste. Verovatno mu je tada i pao na um John Fastolf, njegov karakter i životna priča i Sir John Falstaff je bio rođen.
Ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria pur senza me costor con tanta voria non avrebbero un briciolo di sale. Son io che di pascaltri l'arguzia mia crea l'arguzia degli coronerella mascherata bella con gli sponsali della regina delle fate. Già s'avanza la coppia degli sposi,
tutto nel mondo è burla. L'uomo è nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burla.
L'uomo è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone.
Tutto nel mondo è burlone.
È nato burlone, burlone, burlone.
Sul cervello, sul cervello, sul cervello, sul cervello, sul cervello, sul cervello.
Čuli ste završetak opere Falstaff Giuseppa Verdija i jedinu i prelepu pevanu fugu koju je Verdi ikada napisao za muzičku scenu. U ovom vedrom završetku pripovesti o tome kako su gospođa Ford i gospođa Page naučile pameti Falstaffa, koji je bio odlučio da im se udvara kako bi preko njih došao do njihovog novca, na sceni su gotovo svi likovi koje su na našem snimku malopre impersonalizovali. Giuseppe Taddei kao Falstaff, Ronaldo Panerai kao gospodin Ford, Francisco Raiza kao Fenton, Pietro de Palma kao Caius, Raina Cabaivanska kao gospođa Ford, Trudelize Schmidt kao gospođa Page, Janet Perry kao Naneta i Krista Ludwig kao gospođa Quickly. Pratili su ih hor i orkestar Bečke opere uz dirigenta Herberta von Karajana. Evo još jednog primjera Verdijeve genijalnosti pri muzičkom slikanju komičnih situacija i karakternom produbljavanju likova. Da bi dočarao latentni sukob žena i muškaraca, a povodom stalno prisutnog pitanja ko je glavni u porodici i ko je pametniji i sposobniji, on na početku druge scene prvog čina muškim i ženskim likovima dodeljuje različite ritmičke metre. Tako, čisto muzičkim sredstvima metričke nesrazmere dočarava ono što bismo danas nazvali kontrolisani nered.
Thank you. rimbando pur bollato, questo sito è incontrato, senza un detto già sottato, che da San Giorgio è stato.
Bila je ova muzička priča o Falstafu na način Giuseppa Verdija i njegovog libretiste Ariga Buita. 100 godina pre njega ovaj siže obradio je i Antonio Salieri u svojoj istoimenoj operi na libreto Karla Prospera de Franceschija. Ako vam se ponekad učini da je muzika koju slušate delo Mozarta, skoro da ste u pravu. 1799. kada je Salieri komponovao ovu svoju komičnu operu, Mozart je već 8 godina bio mrtav i Italijan na stalnom radu u Beču slobodno je mogao skoro doslovce da kopira njegov neprevaziđeni buffo stil.
Se il cuore povero Miguelone per la seconda volta burlare si farà. Se non venite io moro, io moro, ah, che ristoro.
Venite in povari e tagliare fiato.
E cotta madamina, basta, non si sa, un'altra bagnatina, no, Gerri non potrà. Alle tre e mezza.
Appunto, verrà.
Ma mio marito all'uccelliera è gito.
Saranno sicuri.
Ma
quanta difficoltà. Verrà. Quanta difficoltà.
Concedersi potrà. Basta, si fiero e parlo, falsa fio e forma. Dille che allora topica al fianco suo m'avrà.
Esordirà di giubilo, quando lo sentirà.
Ma dille ancor che fondri, che cosa so i uomini. E i pregi miei consigli, e calcoli i miei meriti. E pensi quanto è fragile la nostra umanità.
A riportare le offerte come si bella novità.
Ma donna
rischia la benedizia.
Che calcoli i miei meriti, che i pregi miei consideri. E dille, dille, che allora topica al fianco suo m'avrà.
Bili su ovo karakteristični odlomci iz opere Falstaff Antonija Salierija, bas Jožef Gregor u naslovnoj ulozi, bariton Tamaš Čurija kao Bardolf i sopran Eva Mamoši kao Betty. Pevali su uz kamerni hor i orkestar Salieri kojima je dirigovao Tamaš Pal. Danas u emisiji Vreme muzike predstavljamo jedan od najpoznatijih likova iz komada Viljama Šekspira onako kako ga je sagledala muzika, lik Bon Vivana, Lenštine iz Pičutura i Prevaranta Johna Falstaffa. Osim Giuseppa Verdija, Antonija Salierija, Ota Nikolaja i Franca Lehara, koji su svoja muzičko-scenska dela sačinili prema Šekspirovoj komediji Vesele žene Vindzorske, Falstaffov slikoviti karakter privukao je i mnoge britanske kompozitore, ali i druge umetnike širom sveta. Orson Welles je u svojim Zvonima u ponoć spojio oba dela Henrija IV. I dodao im par scena iz Henrija V. U ovom filmu, poznatom i pod nazivom Falstaff, glavnu ulogu igrao je sam Orson Welles. Ralph Vaughan Williams komponovao je 1928. godine operu na ovu temu pod naslovom Sir John se ženi, kao uostalom i savremeni kompozitor Gordon Getty, koji je svojoj operi dao naslov Plump Jack 1992. I Philip Glass komponovao je scensku muziku za Vesele žene Vindzorske. Jednu od najlepših savremenih transpozicija ovog lika na filmsko platno u novije vreme dao je režiser Gus Van Sant, koji je u filmu Moj privatni Idaho spojio oba dela Henrija IV. U savremenu storiju u kojoj je Falstaff sitni lopov Bob. William Walton također nije odolao Šekspirovom istorijskom sižeu u muzici za dramu Henry V, koju je 1946. režirao i u kojoj je glumio čuveni Laurence Olivier. Na istu ideju da lik Falstaffa ubaci u vlastitu verziju Henrija V došao je i Kenneth Branagh u istoimenom filmu iz 1989. u kojem je sebi zadržao ulogu kralja Henrija. Dakle, obojica velikih režisera i glumaca, Branagh i Olivier, su Falstaffa koji se ne pojavljuje u originalnoj Šekspirovoj drami o Henriju V, ali se u njoj govori o Falstaffovoj smrti, uneli u vlastitu verziju ove istorijske drame. U svojoj scenskoj muzici, koju je kasnije doradio i kao orkestarsku svitu sa naratorom i horom, William Walton je komponovao i odlomak koji nosi naziv U krčmi kod veprove glave.
Falstaff, he is dead. The king hath killed his heart.
God save thy grace, King Hal, my royal Hal. God save thee, my sweet boy, my king, my Jove. I speak to thee, my heart.
I know thee not, old man. Fall to thy prayers. how ill white hairs become a fool and jester. I have long dreamt of such a kind of man, so surfeit swelled, so old and so profane. But being awake, I do despise my dream. Reply not to me with a full-born jest. Presume not that I am the thing I was. For God doth know, so shall the world perceive, that I have turned away my former self. So will I those that kept me company.
Bio je ovo odlomak svite Scenario Henry V. Viljama Voltona, koji nosi naziv U krčmi kod veprove glave, Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Leonard Slatkin. Današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj slušate zvučne transpozicije Šekspirovog Falstafa, završit ćemo odlomkom Simfonijske studije Falstaf Edvarda Elgara. Komponovao ju je po ugledu na simfonijske poeme Richarda Strausa, dakle, kao orkestarski portret i studiju ovog slikovitog karaktera 1913. godine. Slušate odlomak koji opisuje atmosferi u krčmi kod veprove glave, pa imate priliku da uporedite kako su istu atmosferu svojom muzikom dočarala dva najveća engleska akademičara, Walton i Elgar. Orkestrom Halea diriguje Sir John Barbirolli.
Thank you.
Bila je ovo emisija Vreme muzike koju smo posvetili jednom Šekspirovom liku i načinu na koji su ga interpretirali kompozitori u svojim operama i simfonijskoj muzici. Slušali ste kako su Sir Johna Falstaffa dočarali Giuseppe Verdi, Antonio Salieri, Otto Nikolaj, Franz Lehar, William Walton i Edward Elgar. Sa vama je protekli sat provela i oprašta se od vas i Zorica Premate.